Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Aquí estamos en Amoiro, en Trasalba, en o Pazo Museo Otero Pedrallo, donde acaba de tener lugar en premios de podcast Don Ramón Otero Pedrallo, que organiza la Asociación de Amigos de Otero Pedrallo, da man da Xunta de Galicia de Coren. Tenemos en directo al secretario general de Política Lingüística de Xunta de Galicia, don Valentín García. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Yo presento a Fundación Otero Pedrallo, don Eduardo López Pereira. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, ¿qué se vivió aquí con estos jóvenes galardonados con este concurso de podcast a Otero Pedrallo?
Pois visibilizamos a todo o potencial que tome a nosa xente, a xente nova, comunicándolo. Cando en galega, ademais, desde unha casa dun Petrucci, dun clásico da nosa cultura, como é Otero Pedrallo, os formatos máis modernos da comunicación e da proxección social da nosa lingua e da nosa cultura, que o fan dunha forma verdadeiramente magistral. Sombra a propios extraños, cunha participación moi alta, ademais, cada ano é un premio que se está consolidando moito, e a verdade é que é unha satisfacción para nós, da Xunta de Galicia, do Consello de Cultura, pois promover a nosa lingua nestas cidades tan temperás, e ver, como digo, toda a capacidade que ten esta xente nova de marcar como Otero Pedrallo, pero con moitísimas máis, con moitísimos máis medios, verdade?
E viso a ilusión dos alumnos, a ilusión dos pais e tamén dos mestres aquí na Fundación.
Pois sí, unha gran satisfacción, non? Ver que, como se di normalmente no ámbito do fútbol, temos banquillo, non? O sea, temos para continuar con este tipo tan prestixioso, non? Como é don Ramón Otero Pedrallo, non? Dicindo en términos así juveniles, que falan tanto de, pois é un bo tipo, non? Pois don Ramón foi o mellor orador que digo. Galicia nunca di unha cousa semellante. É un dos aspectos máis admirables de don Ramón, ademais de todo o que significa na literatura, é a oratoria. É que esta da Asociación de Amigos Otero Pedrallo, que xa é o terceiro ano, non? Que convoca este premio para crear ambiente, seguidores de don Ramón, e preparar a xente para ser oradores vos que nos farán moita falta cara ao futuro.
Unha apostada xunta pola formación, pola xuventude e pola lingua.
Pois sí, é un dos nosos eixes de traballo fundamentais, non? A lingua xoga o seu futuro na xuventude, como tantas outras cousas, non? Iso non é novo, pero a colaboración coa Fundación Otero Pedrallo, a verdade é que tanto en esta iniciativa como en otras moitas, está siendo fructífera. Desde aquí, desde este templo da cultura, como é a casa do Ramón Otero Pedrallos, este famosísimo Pazo de Trasalba, pues temos un apoio moi grande a hora de difundir cultura para Galicia anteira, porque isto non é só para os oterianos, non é só para a xente que coñece moito a densa obra de Otero Pedrallo. Iniciativas como esta, o que nos indican é como cun clásico podemos facer un motor moi importante para circular cara ao futuro, verdade? Con esta xente nova que vemos, unha das premiadas hoxe do primeiro premio era unha rapaza vasca que leva 3 anos en Galicia e fai un podcast en galego que gaña un premio ao que concorren 40 proxectos máis. Isto dános unha idea da potencia e do impacto que ten a nosa cultura, nosa lingua, cando en realidade hai sensibilidade para poder apreciarlo, non? E a facilidade que moitas veces tamén con o noso sistema educativo e con entidades culturais como esta temos para lanzar a todas estas persoas unha neofalante, como é o caso da rapaza da moza de hoxe, verdade? Gañando premios, eleva 3 anos vivindo en Galicia e vendo unha realidade cultural e xeográfica distante, non sei como pode ser o País Vasco, e de estudiar euskera. Isto tenos que facer tamén reflexionar e tenos que valer para potenciar iniciativas como esta que leven o galego e a cultura galega pois a moitos anos máis para diante.
Esta iniciativa no ano 2026, que se cumplen 50 anos do pasamento de Don Ramón.
Eu espero con moita ilusión ese ano, porque se cumple, como ben dir, 50 anos do pasamento e cúmplense 100 anos de aparición da primeira edición da Guía de Galicia, non? Algo que ainda hoxe non foi superado, e sobre todo se pensamos que un dos grandes ideales actuales é a ilusión por mantemento do verde, non? De todo o que significa a paisaxe, pensar que fai 100 anos Don Ramón foi o modelo que nos abriu o camiño do que estamos a seguir, non? Igual que falábamos que nos abriu o camiño da oratoria, o camiño da literatura en galego, aquí abriu-nos o camiño da paisaxe, que hoxe é algo ideal. Pode pensar que fai 100 anos estaba xa na mente de Don Ramón Otero Pedrallo, coincidindo, por lo tanto, co 100 anos da aparición da Vía de Galicia, é un momento ideal para pôr en valor a nosa paisaxe. O mellor sitio para verlo é vir aquí, atrás o propio Pazo de Pedrallo, porque de aquí describiu el o monte da Mantiñá, toda a Serra da Mantiñá, desde aquí describiu el o monte de San Torcuato, de San Ciprián de Las, o Pico de Novelle, que está en toda a súa obra literaria tamén. É un sitio ideal, neste ideal tamén paisaxístico, vir aquí o próximo ano, 2026, que celebraremos con moitísima ilusión eses 100 anos de aparición da Guía de Galicia. Don Ramón Otero.
Pues aquí estaremos para contarlo. Estamos en directo, un placer contar en directo co secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, don Valentín García. Moitas gracias.
Moitas gracias, Tijuán, e a toda a audiencia, non? De Radio Cope, da Cadena Cope. E ya desaxudándonos a promover a nosa cultura, lingua, sobre todo na xente nova, non? Tamén na xente que unha das tarefas máis nobres e que pode a que pode dedicarse unha a fomentar.
Moitas gracias. COPE, que sempre pon en valor a nosa cultura e pon en valor o que foi Don Ramón Otero Pedrallo.
Sí, ese mediodía, COPE.
Peugeot Estelantis San Juan Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sigue el frío en Ourense, llegaremos a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 15 grados marcarán los termómetros en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora la situación es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Después de ganar por 22 puntos en Burgos ante el Tizona en el último partido disputado este pasado fin de semana, el Ourense Baloncesto mira hacia arriba, hacia los primeros puestos de la clasificación donde están otros equipos gallegos como el Leima Coruña o el Obradoiro de Santiago.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.